Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Na severu Kosova i Metohije mirno, ali napeto. Posle akcije interventne jedinice kosovske policije u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da zna šta nam je činiti ukoliko kosovski Albanci ponovo upadnu na sever Kosova i uznemiravaju srpski narod, i dodao da se nada da nikada nećemo imati priliku da vidimo na koji će način to uraditi. U Pančevu su otvoreni proizvodni pogoni nemačke fabrike Brose. Predsjednik Vučić rekao je tokom posete novoj fabrici i istraživačko-razvojnom centru nemačkog Brosea da je to jedna od najboljih kompanija koje smo uspeli da dovedemo da investiraju u Srbiji. Protiv lekara koji savjetuju građanima da se ne vakcinišu bit će pokrenut postupak u Lekarskoj komori, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U središtu pažnje govorimo i o uzrocima svetske energetske krize i situaciji u Srbiji. Energetska kriza trese svet. Liban je ostao bez struje na nekoliko dana zbog nestašice dizela. Isključene su dve glavne elektrane što je obustavilo proizvodnju električne energije. Zbog nestašice uglja sa restrikcijama se suočava Indija i sever Kine. I u Evropi energetski cenovni tsunami. Problemi su u Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj. Italijani se već suočavaju sa poskupljenjima struje i gasa. Skupi energenti u Nemačkoj pokrenuli su domino efekat. Poskupljuju proizvodi, a prete i nestašice. Cene sirove nafte zabeležile su još jedan skok. Probijena je barijera od $80 po barelu. U nekim državama u okruženju već se beleža veća poskupljenja derivata. Šta su uzroci svetske energetske krize? Koliko je Srbija obezbedila energenata? Sagovornik emisije je Srećko Đukić, bivši diplomata. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na severu Kosova i Metohije mirno, ali napeto. Posle jučerašnje akcije interventne jedinice kosovske policije u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu, u sukobima je povređeno više civila, javlja Tanja Vujsić.
Ranjeni Srećko Sofronijević nalazi se u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici, njegovo stanje je stabilno i van životne je opasnosti. Podsjetimo da su pripadnici kosovske policije juče u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zvečanu sproveli akciju, kako je rečeno, radi sprečavanja krijumčarenja robe. Akcija se odvijala i u drugim gradovima na Kosovu, uhapšeno je ukupno 8 osoba, od kojih su danas 3 puštene na slobodu. Tokom akcije došlo je do velikih sukoba sa građanima Kosovske Mitrovice i Zvečana, bačene su velike količine suzaca, šok bombi, a bilo je upotrebi vatrenog oružja. Policija je saopštila da je 10 njihovih pripadnika povređeno, dok je takođe i 10 Srba civila zadobilo povrede, koje su uglavnom nanete tupim predmetima kao i suzavcem. Barikade koje su Srbi juče postavili u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i u mestu Rudare, opština Zvečan, su uklonjene, tako da se saobraćaj odvija bez ikakvih problema.
Kako će država konkretno da zaštiti Srbe na Kosovu, nadam se da nećete morati da vidite, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Kazao je da je akcija u Mitrovici i Zvečanu smislila tuđa pamet i da sutrašnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija neće promeniti odnos snaga na terenu. Dok analitičari jednoglasno poručuju da je Priština prešla crvenu liniju, najnoviji izveštaj UNMIK-a poziva dve strane na konstruktivni angažman. Amerika, prema rečima ambasadora u Srbiji Antonija Godfrija, vrši snažan pritisak na Prištinu i očekuju da ljudi preuzmu odgovornost za svoje akcije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Kad na severu Kosova dođe do vatrenog oružja, to je prelazak crvene linije, kaže za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Teško je, kaže, oteti se utisku da je jučerašnja akcija imala političku dimenziju u oči izbora.
Nešto nisam primetio da su se borili protiv narkokartela, narkobande, da su hapsili one koje švercuju drogo. Zna se da je Kosovo Evropska Kolumbija, ali su sada sprovodili jednu na prvi pogled bezazlenu akciju i naravno da bi Kurti stekao neke političke poene pred predstojeće izbore, ali da iskoriste ponovo tu taj, rekao bi, skoro bezazleni povod za demonstraciju sile i zazivanje nasilja na severu Kosova.
Dok ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenjuje da je za jučerašnji upad jedinica ROSU na sever Kosova isključivo odgovoran kosovski premijer Albin Kurti, predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi suprotno.
To im je treći put, to je nečija tuđa pamet smislila, nije to Kurti. Njima su bile cilj isključivo provokacije i napadi na Srbe. A sve je to bilo kao i prošli put u Tačijevo vrijeme pokriveno, uhapsili smo i u Peći dvojicu i u Prizrenu dvojicu i uvijek šuplja priča kojom stranci mogu nas da ubeđuju i da dođu i da kažu jeste vidjeli, to je borba protiv kriminala, ajde nemoj da lažete.
Budite sigurni da vršimo snažan pritisak na Prištinu i da očekujemo da ljudi preuzmu odgovornost za svoje akcije, poručuje međutim američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, na čije mesto inače Vašington odlučio da postavi novog čoveka, Christophera Hilla. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je čak dve strane na konstruktivan angažman. Guterres je upravo uoči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti, na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu i Metohiji, pozdravio obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani već je najavila da dolazi na sednicu Saveta, dok će Srbiju u Njujorku predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Predsjednik Vučić kaže da nije optimista.
Ne vjerujem da će se išta rešiti u Savetu bezbednosti, jer što god uradili Albanci, uvijek će imati podršku Velike petorke, a to je malo je drugačiji sastav Velike petorke u Savetu bezbednosti, ali na kraju krajeva se svede na isto. Mi možemo da očekujemo podršku Rusije, Kine i nekoliko manjih zemalja, ali to neće promijeniti stvari na terenu.
Ponavlja da će država, bez obzira na posljedice, stati uz Srbe na Kosovu.
Sve što misle da mogu da urade protiv Srba, neka probaju, pa će da vide kako će da bude reakcija Srbije. Svi Srbi su me odlično razumeli i nisam rekao ništa pod emocionalnim pritiskom, zato što, kao što rekao, određene odluke potrebno je vrijeme da donesete, onda kada shvatite da ste kao zemlja saterani, kao pacov u uglu i da nemate gdje da se sklonite, ostaje vam ili da se predate ili da se borite. Što se mene tiče, koliko god mi je teško i u kako god teškoj situaciji da smo, ja znam šta je nama činiti. Mi ćemo, kao što rekao, da ponovim, zaštititi naš narod. Tačka. Kako? Nadam se da nikada nećete morati da vidite.
Na kraju se o svemu izjasnila i Evropska unija. Portparol Peter Stano kaže da kontekst onoga što se juče dešavalo na severu Kosova nije povezano samo sa borbom protiv korupcije, kriminala i šverca, već da je deo šire slike odnosa između Beograda i Prištine, gde su se, kako navodi, jednostrane i nekoordinisane akcije već pokazale kao izuzetno štete i u suprotnosti sa onim što Brisel radi na normalizaciji odnosa dve strane. Stano zaključuje da posljednja dešavanja samo naglašavaju potrebu da se nastavi i brzo napreduje u dijalogu.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Pančevu su otvoreni proizvodni pogoni nemačke fabrike Brose, koja proizvodi elektronske električne delove za automobile, rashladne uređaje i pumpe za ulje. Kompanija namerava da investicioni ciklus u Pančevu završi do 2025. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodstvom kompanije i obišao pogone. Rekao je da je Brose jedna od najboljih kompanija koje smo uspeli da dovedemo da investiraju u Srbiji i da će u njoj raditi više od 1000 ljudi sa platama višestruko većim od proseka u zemlji. Izveštava Nataša Ćimović.
Svaki drugi automobil na svetu novije generacije ima bar jedan deo koji je proizveden u nemačkom Broselu, a od sada će i Pančevo biti na mapi brojnih gradova gde se sve nalaze njegove fabrike. Ovde će radnici proizvoditi razne vrste električnih uređaja, ventilatora, pumpi za ulje i elektromotora. U fabriku je u prvoj fazi uloženo 180 miliona evra. Direktor Brosea Roman Strakoš je na ceremoniji otvaranja pogona istakao da se ni jednog trenutka nisu pokajali što su Srbiju izabrali za svoju investicionu destinaciju.
Jako sam srećan i ponosan da ovde sada mogu za ovako kratko vreme od samo 24 meseca koje obuhvataju i izazovno vreme COVID krize da kažem da smo uspeli da realizujemo veliki posao.
U pančevačkoj fabrici Brose trenutno radi 350 ljudi, a plan je da ih u skorije vreme bude preko 1000. Plate radnika su trenutno oko 800 evra. Inženjeri imaju 1500. Za koju godinu zarade će, kako najavljuje menadžment, preći 2000 evra. Predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da je dolazak Brosea fantastična stvar za zemlju, između ostalog jer kada nemački investitori negde dođu, oni tu, kaže, ostanu dugoročno.
Verujemo da će izvoz biti ogroman, gotovo 500 miliona evra kada se sve završi do 2025. godine. Velika stvar za Pančevo, velika stvar za Banat, velika stvar i za Beograd i Novi Sad i mnoga druga mesta. Mi smo kao država pomogli i nismo malo pomogli i ponosan sam na tu pomoć i podršku zato što znamo da će 1100 ljudi ovde imati izvanredan posao i da će ova fabrika doneti mnogo toga dobrog i Pančevu i Srbiji.
Otvaranjem fabrike Brose biće, kako očekuje Vučić, smanjen broj nezaposlenih u Pančevu.
Pančevo je grad koji će biti jedan od najuspešnijih mesta u Srbiji. Imati Broze, imati CTF, imati rešeno pitanje Petrohemije. Nama danas ide u Petrohemiji, ok, dobro, imamo 90 miliona evra na računu. Nije to problem danas, ali je problem zato što vam dođe drugačiji talas, čudna je konjunktura u poslovima Petrohemije. Zato je važno da sa Rusima taj dogovor završimo. Onda su Pančevci najveći deo problema rešili. Od ovoga će biti mnogo novca za izgradnju lokalne infrastrukture, puteva, svega drugog. U svakom slučaju Pančevo će biti jedno od najboljih mesta za život, zahvaljujući upravo ovim investicijama.
Nemački investitor je u sklopu velikog objekta za proizvodnju u Pančevu izgradio i istraživačko-razvojni centar. Brose je već sada započeo saradnju sa Mašinskim i elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, jer je plan da njihovi studenti pohađaju praksu u ovdašnjoj fabrici. Neki od njih će ići i u Nemačku na obuku.
U Srbiji epidemijska situacija i dalje teška, broj novozaraženih se ne smanjuje, a kapaciteti u bolnicama gotovo su popunjeni. Oko 90% hospitalizovanih je nevakcinisano, pa zbog stagnacije u vakcinaciji ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje da će lekari koji svojim pacijentima kažu da ne treba da prime vakcine ići na sud časti Lekarske komore Srbije i da će zbog toga verovatno izgubiti licencu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija se ne smiruje. Svakodnevno više od 50 ljudi premine od posljedica koronavirusa. Bolnice su pune, a veliki broj pacijenata je na respiratorima. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je više od 830 pacijenata. Otvorene su dodatne jedinice poluintenzivne i intenzivne nege. Direktorka te zdravstvene ustanove, Tatjana Adžić-Vukičević, kaže da u bolnici nemaju više slobodnih mesta.
Noće smo primili 80 ljudi, odnosno u toku prethodnog dana i noći, a za prethodnih 7 dana 485 ljudi. Znači pola praktično bolnice su novi pacijenti za samo 7 dana. Više od 95% od njih nisu vakcinisani. Ovih 5% su vakcinisani jednom ili sa dve doze. Najčešće su to vakcine koje su bile u februaru i martu i gde je trebalo da se septembra, oktobra ti ljudi prime treću, odnosno booster dozu i umeđu vremenu su se razboleli. Znači to je onaj trenutak, moment koji nas jako, jako poražava.
Situacija je najkritičnija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ali veliki broj zaraženih beleži se i u Mačvanskom okrugu, gde prednjači Šabac. Gužve ispred COVID ambulante u tom gradu se ne smanjuju, dok ih na vakcinalnom punktu nema. Direktor Šabačkog zavoda za javno zdravlje, Branko Vujković, kaže da je početak vakcinacije bio zadovoljavajući, ali da je jasna polarizacija među građanima.
Imamo nekih 50% vakcinisanih, 50% nevakcinisanih, pokušavamo ljudi da motivišemo na razne načine, da dajemo određene preporuke kako da se oni koji su nevakcinisani vakcinišu i da zaštite svoje zdravlje, jer podsetio bih da u ovom momentu se nalazi preko 300 ljudi u bolnicama na teritoriji Mačvanskog okruga koji su sa teškim kliničkim slikama, dosta je radno sposobno stanovništva mladih i ono što je važno, 4/5 oni koji preminu, imali smo skoro 50 ljudi u posljednjih 7 dana da je preminulo u bolnicama Mačvanskog okruga, 4/5 su nevakcinisani.
Brojke govore da je situacija sa koronavirusom vrlo ozbiljna i u Subotici. Direktorka Doma zdravlja u tom gradu, Ivanka Beoković, ističe da je COVID ambulanta pod velikim pritiskom.
Dnevno prođe kroz našu ambulantu 250 do 300 pacijenata. Recimo, prošle nedelje je ukupno bilo 1800 pacijenata, pritom 511 pozitivnih. Ništa brojevi ne padaju, svi COVID brojevi su visoki. Pritom je hitna pomoć sa terena nosi pacijente već u podmokloj fazi, tako da oni nemaju vremena ni da prođu kroz našu respiratornu ambulantu, nego se direktno nosi u respiratornu bolničku ambulantu.
Sve je veći broj zaraženih i među decom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da trenutno nema škole gde neko dete nije pozitivno na COVID. Najavljuje da će u buduće, kada neki lekar kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše, Lekarska komora Srbije pokrenuti proces.
Pokrenut će prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi i ići ćete na sud časti koji ima Lekarska komora Srbije, što znači verovatno ćete izgubiti licencu. Podržavam tu odluku i jednostavno to je nešto što je neminovno. Smatram da ćemo mi morati pre ili kasnije da dođemo do COVID propusnica iz jednostavnog razloga, da bi spašavali zdravlje i ljudske živote.
Lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga, građani mogu da prijave putem aplikacije Viber na broj 064-88-11-405.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu razmatranjem izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije, Fiskalnog saveta Agencije za energetiku i Državne revizorske institucije za prošlu godinu sa predlozima zaključaka nadležnih skupštinskih odbora. Kako je ranije najavljeno, poslanici bi trebalo da se izjašnjavaju o tačkama dnevnog reda ove sednice. Ida Maričić.
Predstavljajući izveštaj Fiskalnog saveta, predsjednik tog tela, Pavle Petrović, je rekao da je država u trenutku zdravstvene COVID i ekonomske krize reagovala u pravom trenutku i povukla dobre poteze. Ocenio je ipak da je bilo i nekih ishitrenih poteza vlade. Tu, kako je naveo, prvenstveno misli na raspodelu 100 evra svim punoletnim građanima.
Naš opšti stav je da treba pomoći građanima u krizi, pod jedan, pod dva, treba pomoći onima kojima je pomoć neophodna i po tri, za to je neophodno imati evidenciju i socijalne karte. Paket pomoći privredi u osnovi je bio dobar i sprečio je značajan pad zaposlenosti. Sljedeća stvar za 20. godinu koju Fiskalni savjet ocenjuje kao izuzetno pozitivno su javne investicije. Naime, javne investicije u 20. godini su uprkos krizi, dakle i zdravstvenoj krizi i ekonomskoj krizi, bile iznad plana.
Predsjednik Komisije za zaštitu konkurencije Nebojša Perić naglasio je da je komisija u protekloj godini učestalim kontrolama uspela da zaustavi nelegalnu konkurenciju na tržištu.
U budućnosti najveći fokus u radu komisije upravo biti na povredama konkurencije, i to prvenstveno na otkrivanju najtežih oblika povrede konkurencije, kao što su, na primjer, karteli ili zloupotreba dominantnog položaja.
Državni revizor Duško Pejović istakao je da je institucija na čijem je čelu reagovala na svaku prijavu i uočene nepravilnosti.
To su greške koje se odnose na financijsko evidentiranje, na više iskazano, na duplo, na manje iskazano, na nepravilno iskazano, na pogrešne ekonomske, organizacione i druge osove.
Predsjednik Agencije za energetiku Dejan Popović poručio je poslanicima da možemo biti zadovoljni sa energetskom situacijom u zemlji, dostupnošću energenata, ali i njihovom cenom.
Što se tiče tog izveštaja, sigurno snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte tokom 2020. godine bila je zadovoljavajuća, što je od posebnog značaja u uslovima pandemije. Potrošnja električne energije u 2020. godini bila je na nivou 2019.
U raspravi uglavnom se govorilo o radu Fiskalnog saveta. Predsjednik Odbora za privredu Veroljub Arsić kritikovao izjave pojedinih članova saveta kada je u pitanju finansijska pomoć privredi i građanima.
Sve što se dešava na teritoriji Republike Srbije nije da bi budžet bio pun, kao što to neki žele ovde prisutno, ili bar tako predstavljaju, nego da bi se poboljšao životni standard građana Republike Srbije, a životni standard građana Republike Srbije možemo da povećamo samo ukoliko imamo razvijenu privredu.
Predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić poručila je Fiskalnom savetu da svojim idejama treba da pomogne vladi u vođenju ekonomske i monetarne politike.
MMF je usvojio stopu rasta od 6,5%, što ne znači da će Srbija završiti isključivo na toj stopi rasta, znači projekcija naša je 7%, a projekcije Fiskalnog saveta prošle godine u decembru bile su da je plafon koji možemo da postignemo 4%.
Potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić rekao je da su izveštaji nerealni, da ne doprinose rešavanju problema na terenu i da stranka Pravde i pomirenja neće glasati za njih. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković pozvao je čelne ljude nezavisnih tela da se ne bave projekcijama, već stvarnim životom i problemima građana.
U središtu pažnje danas o uzrocima svetske energetske krize i situaciji u našoj zemlji. Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Srećko Đukić, bivši diplomat.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. oktobra. Pileći batak i karabatak graničar, ma pakovanje kilogram 299,99, limun kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugo me veramo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu, ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo. Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Eko.
I kao što ste čuli u najavi emisije, danas u središtu pažnje u uzrocima svetske energetske krize i situaciji u Srbiji. Energetska kriza trese svet. Liban je ostao bez struje na nekoliko dana. Zbog nestašice dizela isključene su dve glavne elektrane, što je obustavilo proizvodnju električne energije. Zbog nestašice uglja sa restrikcijama se suočavaju Indija i Kina. I u Evropi je na sceni energetski cenovni tsunami. Problemi su u Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj, Italijani se već suočavaju sa drastičnim poskupljenjima struje i gasa. Cene sirove nafte zabeležile su skok, probijena je barijera od 80 dolara po barelu. U nekim državama okruženju već se beleže veća poskupljenja derivata. Šta su uzroci svetske energetske krize, kako je Srbija obezbedila dovoljno energenata? Sagovornik emisije je Srećko Đukić, bivši diplomata. Gospodine Đukiću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, drago mi je da sam vaš gost.
Šta je neposredni povod i koji su razlozi za enormni skok cena gasa, struje i drugih energenata? Postavlja se pitanje zašto.
Da, mi smo sad svedoci enormnog porasta cena svih energenata. Ali kao što obično biva u svakom velikom događaju, neka sitnica izaziva poremećaje i izazivate velike događaje. Ova kriza je nastala na tihookeanskom regionu i ona je posljedica velike tražnje za tečnim gasom od strane Japana, Kine, Južne Koreje, a oni su prešli na tečni gas u većoj meri, iako je Japan uglavnom potrošač tečnog gasa i Južna Koreja, ali Kina je tu bila glavni uzročnik. Ona je morala da pređe na tečni gas i na veću potrošnju gasa, jer je Kina važila i još uvijek važi za zemlju koja je najproblematičnija ekologija. Naime, Kina je poznata kao veliki proizvođač uglja i proizvodnje struje iz termoelektrana. Međutim, zagađenost u Kini je do tih razmera došla da su morale da se zatvaraju termoelektrane i da se prelazi na gas kao jedan od najčistijih energenata koje danas ima čovječanstvo na raspolaganju. I to je dovelo do povećane tražnje za tečnim gasom na daleko istočnom tržištu i onda naravno veća tražnja, veće cene, a svrstveno tome i proizvođači tečnog gasa iz ostatka sveta su pohrlili na to tržište da zarade naravno više i da ugase tu tražnju koja se tamo pojavila. Međutim, u tom momentu došlo je do poremećaja na tržištu gasa Evrope. Dakle,
koje je postalo nepodmireno praktično.
Da, nepodmireno evropsko tržište i tu je onda došlo do poremećaja i do skoka cena tečnog gasa i sve se od tome uopšte nastao ceo taj lanac porasta cena. U suštini radi se o sledećem. Naime, zagađenost na planetu, to je opšte poznata tema i o njoj se toliko mnogo priča i nedavno je Organizacija Ujedinjenih nacija donela jedan svoj ambiciozni program da 2050. godine u svetu preovladava energija koja će biti ekološki neutralna. Dakle, izbacivanje ugljen dioksida u atmosferu treba da bude neutralno. Naravno, čovečanstvo to ne može odjedan puta uraditi, već godinama se o tome priča, godinama razvijene zemlje prelaze na čistije vidove energije, tu su obnovljiva energija, energija sunca, vetra, malih reka, potoka i svega šta, iz čega se sve ne proizvodi energija. Međutim, ta energija nije mogla da zadovolji tražnju koja se javila sada i zbog jedne snažne ekspanzije prirode posle prošlogodišnjeg velikog pada. I naravno to je dovelo do nestanka struje, do toga da se sada podmiruju i moraju podmirivati potrebe struje u struji iz starih izvora, odnosno reaktiviraju se termoelektrane na ugalj, onda ponovo se puštaju u pogon nuklearne elektrane i tako dalje. I sve to izaziva jedan vrtoglavi rast cena, tako da je u stvari čovječanstvo pred jednom velikom reformom energetskog, celokupnog energetskog sektora. Mislim da je ova energetska kriza može se sravniti sa onom prvom energetskom krizom sredinom 70. godina. Čak mislim da je i daleko šira, daleko dublja, daleko veća i iz ovoga čovečanstvo mora izići sa jednom potpuno novom strukturom energije.
Gazprom je glavni evropski snabdevač. Da li tu situaciju nešto dodatno komplikuje?
Da, Gazprom je najveći pojedinačni snabdevač Evrope gasom i moram napomenuti da slušalci shvate da se tu radi o dva sistema shvatanja organizacije gasnog sektora ili gasne industrije. Evropa ima i u tom smislu i Srbija je prešla na takozvanu demonopolizaciju gasnog sektora. Praktično to znači, ili pojednostavljeno to rečeno, znači da proizvođač ne može biti transporter gasa i ne može biti prodavac gasa. To je takozvani čuveni taj treći energetski paket koji u stvari treba da obezbedi, da eliminiše dominaciju jednog proizvođača, jedne firme, jedne kompanije na gasnom tržištu. Shvatanje u Rusiji i shvatanje Gazproma je apsolutno drugo. Gazprom je po ruskoj koncepciji i po njihovom federalnom zakonu apsolutni monopolista prirodnog gasa koji se proizvodi u Rusiji. Naime, nije on jedini proizvođač gasa, ali jer postoje druge kompanije koje proizvode naftu, pa uz naftu se naravno proizvodi i gas, ali jeste jedini Gazprom jedini vlasnik cevi po kojima se transportuje gas kako kroz Rusiju, tako i inostranstvo, i jedini ovlašćen je da prodaje gas mimo granica Sovjetskog saveza. Dakle, apsolutno legitimni monopolista Rusije na evropskom, odnosno svjetskom tržištu. I tu dolazi do sukoba dva koncepta tržišna.
Šta Evropa u tom smislu očekuje od Rusije, a šta Rusija od Evrope?
Ja ne vidim da tu može da dođe do promjene shvatanja. Niti Rusija pokazuje nameru da promeni svoj monopolski koncept što se tiče Gazproma, niti Evropa misli da pravi korak nazad pa da ona sada prihvata monopol na svom tržištu. Mislim da će se tu morati nalaziti nekakva razumnija rješenja, racionalnija rješenja u interesu i Evrope, ali i u interesu i Rusije i ruskog plasmana na evropsko tržište, na kojem u stvari Rusija i najveći deo svoga gasa koji prodaje u svetu, to je negde oko 120 milijardi kubnih metara godišnje, ona proda Evropi. Mislim da će morati tu da se traži neki modus za prevladavanje sadašnje situacije. Naime, sadašnju situaciju što se tiče gasa karakteriše nedostatak gasa za ovu zimu. Ali to nije prvi put da se Evropa sučeljava. Za zadnjih 15 godina mi smo imali jedno 5-6 gasnih kriza tokom zime 2006. 2009. 2011. 14. 15. Ako sam dobro pobrojao, ali znam da su tačno ove prva i zadnje dve godine tačne. Prema tome, sadašnja popunjenost strateških rezervi, odnosno gasnih hranilišta u Evropi iznosi svega 75%, a zima je na pragu. Iz Rusije nema dopunskih isporuka. Rusija očekuje da Evropa pusti severni gasovod, severni tok 2, da se na njemu ne primenjuje taj treći
energetski paket.
Međutim, to nema izgleda da uspe, to ide kroz instance koje regulišu tržište gasa. To bi povuklo, naravno, pitanje i drugih učesnika na evropskom tržištu i ja mislim da je izlaz u tome da se povećaju isporuke ne preko tih novih gasovoda koji još nisu uhodali svoj status, već preko gasovoda koji već postoje. To su gasovodi preko Belorusije, to je čuveni Jamalski gasovod koji je iskorišćen svega sa jednom trećinom, a njegov kapacitet je oko 60 milijardi kubnih metara gasa. Zatim ogroman gasni kapacitet i gasovodi koji postoje preko Ukrajine, preko 120 milijardi kubnih metara gasa. I prema ruskim izvorima, u stvari, Rusija raspolaže gasovodima 1,5 puta većim nego što su potrebne, što su evropske potrebe. Znači, nije u pitanju niti proizvodnja gasa, ona može da se proizvede, nisu u pitanju ni zalihe gasa u zemlji, ima ga dovoljno, nisu u pitanju ni transportni kapaciteti, u pitanju je suštinski jedan politički prilaz gasu, jer gas je jedno moćno oružje kao što je i nafta, sećemo se nafta kroz zadnjih decenija, kako je igrala jednu veliku ulogu u različitim svjetskim poslovima, pa prema tome i ovaj 21. vek, kaže se da je vek gasa i gas igra jednu svoju jako veliku političku ulogu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje tvrdnje da je Rusija smanjila isporuke gasa Evropi iz političkih razloga, posebno preko Ukrajine, i poručuje da će povećati količine onoliko koliko od njih traže partneri, odnosno ako traže isporuke, Rusija je spremna da im isporuči.
Jeste, ali da, to je tačno, ta je izjava Putina tačna, ali treba još tome nešto dodati. Rusija i Putin ne žele da upute gas preko Ukrajine. Oni to obrazlažu, baš je Putin na juče bio neki ili prekuče jedan energetski forum uz učešće najvećih zapadnih tradera gasom u ovoj Moskvi, i Putin je na tom skupu govorio, ali on je isto rekao da on ne želi da prodaje gas i da šalje gas preko Ukrajine, obrazlažući da je taj ukrajinski gasni sistem jako u jako lošem stanju, da je istrošen, iznošen, amortizovan i da bi tamo bili jako veliki gubici gasa. Prema tome, on traži da se gas šalje severnim tokom 2, koji u stvari još uvijek nije završen, on je tek sad u fazi ispitivanja, testiranja, dobijanja upotrebne dozvole, i naravno da bi on mogao, ako bi bio pušten u punom kapacitetu, a to je 55 milijardi kubnih metara, on bi mogao vrlo brzo da podmiri te potrebe. Međutim, po trećem energetskom paketu, po njemu može da se transportuje samo polovina tog kapaciteta, to je znači 20...
Do 65 milijardi, je li tako?
Da, to je znači samo 27,5 milijardi kubnih metara gasa. Nedavno je Lavrov pred dolazak u Beograd izjavio da po oba severna toka, znači severni tok 1 i severni tok 2, oni mogu da isporuče Evropi ukupno negde oko 62 milijarde kubnih metara gasa, znači praktično polovinu toga kapaciteta.
50%.
Da, jer ih jer oni, ti gasovi potpadaju po treći energetski paket i jednostavno taj gaz bi morao da prodaje neko drugi, a ne Gazprom kao i prodavac i kao da. I proizvođač i transporter i prodavac da se pojavi u Evropi.
Gospodine Đukiću, koje alternative mogu da traže Evropljani sa novom krizom? Najnoviji je recimo terminal za tečni gas na ostrvu Krku u Hrvatskoj. To je nekako nedovoljno poznato.
Da, to je prošlo kod nas nekako nije zapaženo da je završen taj terminal, da su Hrvati rešili problem svog alternativnog snabdevanja i da preko toga mogu da podmire i priličan deo regionalnih potreba. Ono što je sigurno da će biti lekcija iz ove energetske krize jeste da se moraju tražiti još veće alternative i ubrzano alternative gasu uopšte kao energentu, svim karbonskim gorivima, znači nafti i uglju, zbog promene klime koja se strahovito pogoršava s jedne strane, zbog druge strane, zbog političkih razloga mora se tražiti alternativa sadašnjem snabdevanju gasa iz Rusije, jer pokazuje se da nije dovoljno da postoji više pravaca snabdevanja gasom, već se mora obezbediti i više izvora snabdevanja gasom. Znači, vi iz Rusije sada u Evropu imate bar 5 ovoga momenta, mogu da se sjetim, gasovoda, ali svi idu iz Rusije. Znači, Evropi treba pored ruskog gasa, koji će ostati sigurno značajan faktor i u buduće, jer sada učestvuje sa 40% u evropskoj potrošnji, dakle najviše od svih ostalih, Evropa mora se okrenuti Bliskom istoku, mora se okrenuti istočnom Mediteranu, dakle gasu koji može da proizvede Izrael, Kipar i Grčka, mora se okrenuti južnom gasnom koridoru koji je upravo pri završetku, ali sledi njegovo znatno proširenje sa sadašnjih 20 milijardi kubnih metara najmanje na 40 milijardi kubnih metara, to je azerbejdžanski gas, i mora se okrenuti gasu iz Severne Afrike. Međutim, ono što je bitno jeste da tečni gas postaje potpuno konkurentan na tržištu i po ceni. Nije više tečni gas dva puta skuplji od gasa iz cevi. Dakle, taj tečni gas mora biti dostupniji svim zemljama i po obodu Evrope grade se tačke gde se može tečni gas primati i dalje transportovati u mrežu evropskih gasovoda koji su između sebe povezani. Tako da je, mislim, to je jedan od najvažnijih alternativa sve do onog momenta dok u Evropi ne počne da se proizvodi potpuno novo čisto gorivo. Jako se puno govori o vodoniku, da će to biti gorivo koje će moći potpuno da zameni gas i koje će biti apsolutno neutralno što se tiče klime. Tako da se mi nalazimo zaista pred jednom, rekao bih, uslovno energetskom revolucijom i Srbija će morati što pre da ulazi u taj proces, jer nas očekuje ono što Evropa očekuje, a to je jedan od, isto od faktora povećanja sadašnjih cena i gasa i struje i svih ostalih vidova energije, a to su takse koje se plaćaju na karbonska goriva negde od $65 po toni. To je bitno, što bitno utiče na povećanje cena, a te se takse u stvari plaćaju za zagađenje klime, odnosno zagađenje vazduha. Prema tome, to je, rekao bih, sada pred čovečanstvom jedan veliki izazov da reši pitanje s jedne strane ekologije, a s druge strane energije, bez koje nema naravno ni prirodnog života, niti kretanja napred.
Govoreći o ovoj krizi, predsjednik Vučić naveo je 5 razloga energetske krize u svetu. On smatra da su prebrzo uvedene posebne karbon takse na energiju koja nije iz obnovljivih izvora. Zatim, već je druga godina korone i veliki problem koje su zemlje Evrope imale u privredi i koje su davale privredi jeftin gas. Treće, nisu se sklapali dugoročni ugovori s Rusijom o nabavci gasa iz političkih razloga i na kraju niko neće da prizna i svoju grešku odustajanja od uglja.
Pa znate šta, za nas možda izgleda to da je prerano uvedena karbonska taksa na gorivo, na izbacivanje ugljen dioksida u atmosferu. Međutim, ako pogledate kako nam izgleda vazduh u Beogradu, u Valjevu, u Užicu i tako dalje, ja mislim da bi se svi morali složiti da i mi moramo da uvodimo što pre karbonske takse i da moramo da iznalazimo izlaz iz te situacije. Ja moram reći da ja često putujem po Srbiji po malim mestima. Vi nemate više malo mesto u kojem imate sad u ovo doba vazduh u kojem se ne osjeća ugalj ili ja ne znam šta sve ljudi te stavljaju u te peći da se greju i da proizvedu toplotu i tako dalje. Mi imamo problem što Srbija nije gasifikovana zemlja, tek sada pristupa tom programu gasifikacije. Kad razvijene zemlje su gasifikovane 100% i one prelaze na sasvim novo gorivo, na vodonik, mi treba u istom tom potezu da rešavamo i pitanje gasifikacije i pitanje vodonika jednog apsolutno novog goriva. Tako da mi ne bi smeli tu da ponovimo grešku koju smo učinili, pa nismo gasifikovali Srbiju i bivšu Jugoslaviju pre 30 i nešto godina kada je to trebalo, a već to sada činimo. To je s jedne strane. S druge strane, obnova posle korone privrede se dešava mnogo brže nego što je to bila prognoza, što su očekivanja. Svjetska privreda se obnavlja po stopi od 6%, što je prosto ovako neverovatno visoka stopa, i ona je naravno za sobom povukla i veliku tražnju za energentima, tako da je to s jedne strane dobro što je se dešava ta obnova privrede, ali s druge strane ona je izazvala tu energetsku, jednim delom je izazvala i tu energetsku krizu. Tako da mislim da mi moramo imati planove koji smelo i hrabro gledaju u budućnost i nikako ne možemo zaostajati i biti na repu događaja, jer mi smo tu evropska zemlja i naše zagađenje klime, ono apsolutno se osjeća u susjednim zemljama, u evropskim zemljama. Danas sam našao podatak što je, na primjer, jako interesantno. U Evropi već to nije sporno i te zemlje se tamo ipak uspešno bore sa problemom ekologije, ali danas sam našao podatak da se klima u Rusiji zagreva 2,5 puta brže nego u Evropi, a severni pol još brže nego što se klima zagreva u Rusiji. Tako da smo mi pred jako velikim izazovima i prosto to se mora ozbiljno shvatiti. Ako to ne shvatimo ozbiljno, mi ćemo biti za neku godinu u ne tako dalekoj budućnosti u jako velikom problemu.
Predsjednik Vučić također je zamolio ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da ruskom predsjedniku Putinu prenese poruku da se Srbija nada da će dobiti najpovoljniju cenu gasa u Evropi i ponovio da je Srbija srećom imala hrabrost i izgradila gasovod sa Rusijom. Šta naše energetsko tržište na duži rok može da stabilizuje, po vašem mišljenju?
Pa znate šta, prvo da budemo načisto. Jeste izgrađen taj turski, odnosno balkanski tok, ali mi se sad opet jednim pravcem snabdevamo gasom iz Rusije. zatvorenje dotok gasa iz Rusije preko Ukrajine i Mađarske. Sad se Mađarska snabdeva iz Srbije. Mi smo se iz Mađarske preko, iz Rusije preko Ukrajine
da.
I Mađarske snabdevali decenijama gasom. Taj pravac je Rusija zatvorila i sad se Mađarska snabdeva preko kaprizne Turske, pa Bugarske, Srbije i gas dolazi u Mađarsku. Dakle, ostao je i dalje jedan pravac snabdevanja gasom iz Rusije. To je jedno. Drugo, mi ne možemo nikad imati bolju cenu nego što ima Belorusija, jer Belorusija se nalazi u mnogo bližim savezničkim odnosima, partnerskim odnosima, susjedskim odnosima sa Rusijom i oni imaju jednu posebno privilegovanu cenu. Ja lično bih bio zadovoljan da mi dobijemo i da ostanemo pri ceni gasa koja se utvrđuje na osnovu naftne formule. To znači da se prati cena nafte pa se koriguje cena gasa svakih 6-9 mjeseci i naravno ako uspemo sa Rusima da ugovorimo da to ipak bude sa nekim popustom, da imamo mi tu dovoljno jake argumente koje mislim da treba da koristimo, a to je da smo Rusima dali kompletan naš naftno-gasni sektor, celokupnu našu industriju i plus toga dali smo Rusima i naše naftne i gasne izvore, to se nalazi sve u njihovim rukama, oni su većinski vlasnici i tog naftovoda i tog gasovoda i rafinerija i tako dalje. Prema tome mi smo, kako bih rekao, jedan deo unutrašnjeg ruskog tržišta, prema tome u nekom smislu bi trebalo i mi da koristimo te niže unutrašnje ruske cene. Tako da mislim da tu ima jako puno osnova za pregovore i da se obezbedi vrlo povoljna cena. Inače, skok cena se desio ne za ovaj gas i ne dešava se za ovaj gas koji se kupuje iz gasovoda. Skok cena o kojima se govori, 1000 dolara za 1000 kubnih metara ili 2000 u jednom momentu, što je bila ovako senzacija, to je cena gasa koji se prodaje na berzama, dakle, to nije cena koja se tiče nas.
Da.
To je cena oni koji kupuju na berzama. Mi gas ne kupujemo na berzama, ali tu cenu su tražili Evropljani. Oni su tražili da imaju mogućnost da kupuju gas i preko berzi. Naravno, on se opet dostavlja ili putem kontejnera ili putem cevovoda. I to im je sad jedna dobra prilika da plate dobro tu svoju, taj svoj izum. Treća mogućnost za određivanje cena jeste kombinacija ove naftne formule i kombinacija ove berzanske formule. Ja se plašim da smo mi uleteli u tu formulu, da upotrebim tu jednu kolokvijalnu reč, i da to za nas može da bude jedan problem pri utvrđivanju cene, jer nemam dovoljno podataka kako se formira cena gasa za Srbiju.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Molim, hvala i vama.
Sagovornik emisije u središtu pažnje, Srećko Đukić, bivši diplomat. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.